Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе. Яңа туган 2023 елның да бер-бер атлы көннәрен саный башладык. Барлык тискәре вакыйгаларны, хис-кичерешләрне мөмкин булганча узган иске елда калдырдык. Үзебез белән бары тик ышанычлы кешеләрне генә, күңелгә рәхәтлек бирә торган истәлекләрне генә саклап калырга тырыштык. Һәр беребезнең кабатланмас тормыш тәҗрибәсе исә үзе белән. Татарстан радиосында иң яхшы тапшырулары, таныш тавышлары белән бергә 2023 елга атлады. Декабрь аенда башланып киткән яңа сәхифәбез дә яңа елга як басты. Шул рәвешле без күркәм эшләр башкаручылар турында тапшыруларны дәвам итәбез. Тирә-ягындагы кешеләрнең язмышларына битараф кала алмаган, үз һөнәрләре ярдәмендә башкаларга фидакар хезмәт итүчеләр турында сөйләрбез. Сездән дә үрнәк замандашларыбыз турында хәбәрләр белән хатлар һәм шалтыратулар көтеп калабыз. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаек. Бүгенге чыгарылышыбыз кичкене генә авылның фидакар кешеләренә багышлана. Кичкене диюбез чагыштырмача гына кулланыла торган сүз әлбәттә. Чөнки без юл тоткан Турнаяз авылы территориясе зур булмаса да гаять тырыш кешеләре белән дан тота. Дөбязга терәлеп үктерүе сәбәпле аның башка шундый кичкене авыллардан өстен бер ягы бар. Ул бер кайчанда үзен кимсетелгән, онытылган кебек хис итми. Әйе, заманында Турнаяз авылында 400-500 ләп кеше яшәгән. Халкы иң күп булган чырлар 1900-1930 елларга туры килә. Хәзер биредә яшәүчеләр саны күпкә аз, чөнки якын тирә авыллар буенча күченеп йөрүләр шактый күп булган. Авылның тарихы турында Биектау районының Дөбияз мәктәбе директоры Ринат Хәсәнов сөйләде. Бирегә якын тирә авыллардан балалар килеп белем ала.
Дөбияз үзе ул кичкенә генә авыл булган. Революцияга кадәр Тырнаяз авылыннан зур булган. Дөбиязда, хәтерем ялгышмаса, 72 ир кеше, 75 мекен хатын-кыз яши. 1800 елгы архивта бар. Ә Тырнаязда кеше саны күбрәк әле. Чөнки волость дип аталган инде, Соксуда волость бар. Алатта. Районымызга иштергәннән соң, Дөбияз үсеп китә. Дөбиязда менә бу Күпер ТВ ягыннан карасагыз, бу ягынан районызаге булгаш кына хасыл булган авыл. Аның теге ягында кичкене генә бер мәчетле генә бер мәхәлләле авыл булган. Башка менә әйтик, Таштык авылына карасагыз, ул ике мәхәлләле, Ямешелме ике мәхәлләле зур авыллар булганнар. Ул як, арча яклары. Ә бу як, ул зур мәхәлләле булмаган инде, күрәсең, теге күчерүдә булган, монда бит инде Алат рус авылы, рус авыллары. Җәйкене Алда шәсәр, кышкыны Казанға барып, ямшик болып жүрген тұрған болғандар, һәм менә шул ямшик болып жүрген вакытта киемдә берсен-берсе күз алдына китергез, ул вакытта асфальт жолдары юк, жолчылар тучы кеше юк. Алар бер ат жолы белән бара торган булган. Каршы килгән атка кырыйга чыгып жол бергә тиеш булган. Әгәр жол бирмәсәң, җәсеңне кыйнар, җәсеңне алып кыйнасаң, чөнки алты хәзерге район кергән арча кантоны, шул ундык жандарм булган. Беркем тикшермәгәндә, карамаганда. Нәшәңә күрә ул вакытта үзләрен күрсәтү өчен кызыл пута һәм артның дугаларын менә кызылга буйтырган булган Дөбияз ягы, Тырнаяз ягы бу яклар. Һәм үзләре белән салып җиргән менә шундый пычаклар, герзиләр, менә герзиләр чанада сугышыр өчен тартып чыгарып сугышыр өчен һәм менә бу кызыл пута әллә кайдан күренеп торган. Пушкин монда килә, Каймарга һәм Чыршы авылында 30-нчы еллар аша исән булган ул җыр. Пугачевның чигенең барганда калган җырты булган. Менә шул җырта кунып киткән булган. Пугачевның түгел инде кунып киткән җыр. Мин аны шуңа әйтәм. Менә Пушкинның Нелсапыс, Евгения Онегинның шунда матур дип язылган "Бразды пушистых взрывая, летит кибитка удалая, и вообще сидит на облучке в тулупе в красном кушаке". Ну, менә миңа бер Балташ ягыннан карт бабайны әйткәне булды. Белән-белән мин сезне сез кызыл буталылар диде. Ну, Тырнаязлар белән Дөбияздар инде һәр вакыт бик якын торган, 2 генә километр мондары. Мин белгән заманнарда бер 50-60 ел анда инде бер башланышкан әмәттә бар иде. Алар безнең колхозда иде. Аннан безнең совхоз әйләнде. Без бергә яшибез халында.
Тырнаяз бигрәк матур исем бит. Сез аның барлыкка килеп тарихын белмисез.
Тырнаяз белән Дөбияз тебе аяз дигән сүздән алына. Тырнаяз күрәсең, монда бит инде урманнар булган, бик каты имән урманнар басып алган булган. Күрәсең, тырналар булган җирләр анда менә 2 елга килеп таша. Шунда тырналар булган күрә, тырналарның аяз җире дигән сүздән чыккан булырга тиеш. Сез бит инде беләсез, Иван Грозный алгач бөтен нигәнен бу якка күчерп ата. Шуннан кирип калган исемнәр. Әдәбиятлыгы түбе аяз дигән сүздән.
Бу тирәдәге авылларның киләчәген ничек күзаллыйсыз сез? Нәрсә исәбенә алар үсәр дип уйлыйсыз?
Ике төрле мөмкинлек бар күтәрүнең. Менә коллективное хозяйство, колхоз, совхоз. Мин аны китайский вариант дип җиртәм. Китайлар менә кыш буе фабрикалары бар. Авылда шунда эшләр, җәй буе үзенең авыл хуҗалыгында эшләр. Әгәр фермерский хозяйстволарга күчсәк, үз вакытында безнең Асхат Сыматуллович совхоз директоры булып эшләде, Нарал советы председателе булып эшләде. Шуның белән бергә сараган булды безнең. Шушы Дебияз совхоз территориясында 40 фермерский хозяйство эшләре була. Американский вариант дип аталайын бу 300 гектар 300 сыер булса. Менә күз алдына китерек, 40 фермерский хозяйство калса, монда үзе бу авылда калмый. Әгәр фермерский хозяйстволар җәйелеп китсә, мәсәлә булса, шаныш бар. Ул кич белән сәгать 5-тән соң Казандан кайткан кешене күрсәгез, Казанда барып эшли. Менә бу тирәдә менә зурарак мәктәп без. Менә Бәксәр мәктәбе анда 34 бала булган, Битабан мәктәбе 35-40. Соксу мәктәбендә мин 71 елда укыта башлаганда 285 бала бар иде. Хәзер анда шулай 30 бала калып бара.
Монда күп милләтләр яшиләр.
Яшиләр.
Укыйлар дип.
Укыйлар.
Ничек шулай?
Менә үз вакытында Грузиядан кайтып 17 әрмән баласы укып чыктым да. Менә Алтуниян дип ишеткәнез бардыр инде, җырчы. Манвилян хәзер художник менә. Шунсы гаҗәп, алар менә бөтенсе мәктәпне бетерделәр, берсе дә алда калмады. Менә әтиләре, төзүчеләре ие. Олар кайсы юридическийне бетерді, кайсы художественное училищені бетерді, кайсы музыкальныйны бетерді, бетерісі Қазан күчі біттілі. Хазір мені бізді оқилар өзбек балалары, қырғыз балалары, хәм таджик балалары. Білім аларға тұршалар, көтерлерге тұршалар. Әрмен балалар болған вақытта шоқ қадар рахат ие. Бір сенің әтесін айтып жіберсең, мені сенің малайын тәртіпсізден деп, анықы болмаса да. Шоның тәртіпке салғары. Алтуниян үзенең концертларын, бөтен үзенең классташларын чакырып, бөтен кешене чакырып уздыра. Әрменчә дә җырлый, татарча да җырлый, русча да җырлый, бөтен телләрдә җырлый. Ул яктан тфу-тфу безнең тату. Чынлыкта төрле милләт халкы яши, без алар белән тату исәпкә алмый. Син тегендә мондый дигән, синең булдыклыгыңа карый. Син нәрсә булдырасың, яхшы укуыңга, әгәр шуңа ирешсең, кем һәрвакыт сиңа яхшы арып синең хезмәтеңдән тора.
Тырнаяз авылының бүгінгі тұрмышы, күн көріші турында біз Дебияз ауыл жерлігі башлығы Рамил Галиулин білен сілештік. Ол бұ вазифада әлі көптен түгілгіне. Шуңа да қорамастан фидақар һәм тұрыш кішілер білен біргешілігеш мақсатларға ерішіп болады.
Біздің Тырнаяз ауылы Дебияз ауыл жерлігі састамына кірәне. Тырнаяз ауылында біздің 27 ер бар, 82 кіші яши. Яшлер үз гаиләләре белән яшәп торалар. Аларның эш урыннары арасында да бар, кемдер Биектауга барып эшли, кемдер Казанга барып эшли. Тырнаяз халкы турында сөйләгәндә инде авыл тормышында актив катнашкан кешеләр күп. Анда менә быелны әйтеп китәсе килә, самообложение программасы белән таш җәйдек, шунда авыл халкы бик актив катнашты. Даже бір кіші зор өзінің күшін кіріпті деп айтуға керек. Ол таш сатып алды біздің ташқа істеп, һәм шоның ташлары білен біз бүтін ауылға жайып шықтық. Бұл шатыран кішілер көп ауылымызға. Әйтек, кімдер ақша білен болырса, но көп кіші өзінің тракторы білен. Например, біздің Дебияз ауыл жерлігіне алты ауыл кірі. Дүрт ауылында кіші тұрайын. Дүртінші ауылға барған үшін ол бүтін екінші күн болады. Шында шоңға көре алар үз тракторлары белән булыш атыралар инде безгә. Анда менә шундый кешеләр дә бар. Бөтен менә бу үз эшләрен алып барган кешеләр авыл тормышында бик актив катнашалар инде. Инде ул бәйрәм буламы ул, берәр инде эш туамы авылда әйтик инде. Менә например, яңа елга әзерләндек әле, анда да булышалар, сабантуйларга бик актив булышалар инде. Безнең авылда Аллаға шүкір, халқымыз бик болышчан, біздің де тіктіп мінер, дұрыс. Тырнаязда бик тұрыш инициативлы кішілер ешейді. Шынан соң біздің Тырнаяз ауыл тұрмысында бик актив қатнаша біздің депутатымыз бар, анда Линар әфенді. Алар енді өздерінің фирмалары білен іш етелер, бүтін аларның ғайда фирмасы ең ол. Неше елден берді бик мотор етіп, ішіп, ешіп әтілер шында. Линар депутат боларақ та, ол тұрмысында бик актив қатнаша. Аның арқылы біз ауылдағы яңалықтарды білеміз, аларның өздерінің ауылдағы группалары бар. Алар бізге қая ұлт янмаса, қая елға қар сібірсе айтып тұралар, ұлыларға бір әнінде болыш керек мемен, шол айттырып, үлімті де тұрамыз.
Ешілер бік актив ешеміздің, ненде еш болмасын, айтик, бейрен боламау, ішмау, бүтінісі жиылып, бір сөзілі болып, бізге болышып, шол айттырып актив ешелер, ешілерді.
Ешілеріні қызықтыру үшін тағын ненде шаралар керек деп ойлайсыз сіз?
Шоға көрәміне еллар ясаймыз бетені біргеліп. Тік елға да өзара салым бойынша таш жайу деп қаралданды. Жұнан соң балаларға ойнарға мәйданшық ішілерге тілейбіз. Алар біләнені біргеліп. Тұрна яза олы ол біздің бетені күшкіне ол. Шоға көрі анда артық қызық сындыру жаралар ішілер болмайдыр енді. Аларының қызық сындыру жарасы Дібиязға яқын тұрулар енді. Дібиязда бітіне өр бар. Тауы да бар, мәктебі де бар, бақшасы да бар. Іш орнында бек көп, шаңғышу атырған базаға қатлы бар енді бізді.
Кішкене ауылларының өзіне көре бір өзіншелігі бола бет.
Табиғатлары мотор, анан соң кішкене ауылда тұрмыш бір ғайла кебіп бара деп санаймын. Алары да көрші-көршіні біле, шоңа көре тұрмышта тынышырақ бара, чит кішілер тұрмай бетіне, шоңа көре бір ғайла болып мотор етіп ешіп беталар. Шоу қызық сындыра деп ойлаймын мен қайтқан кішілерімді анда. Онда қайтқан кішілер байтақ. Қазаннан ғана түгіл, былай көшіп келген кішілер бар. Сатыласы ерлер анда сатылалар. Ол өзінің шынды тұрыш кішілері білен ешейчек. Біте тұрған ауыл түгіл тұрна яс. Бұңғы сікінде нық ешіп ятады ауыл. Ешілер бар анда, балалар бар. Балалар болған ауыл бітмейді.
Дібияз елінен ерішілер Латиповларының фермасын яқшы білен. Юл қырындағына түзік абзар биналары оларныққа. Ертларынан да ерақ түгіл. Фермада бізні сиырларының мүгіреген таушыларғына түгіл, гүліп тұрған машиналарда қоршалды. Шынки тірліклеріні ошату, жиыштыру, сау, хәм идәрі айту роботлар вазифасы. Фермер Линар Латипов ғайлі ішінің оңышлы бару турында ғырурланып сілей.
2010 жылыны бұл вақытта жаңа келген Белава районы Калимулин Рустам Валиулыш қыдалап, мұн әсімді программа бар, әйде 3-8 келемедік. Шының білән ішіп кеттік енді, дәвләт ердәмі білән ішіп біз. Вот шул 2010 жылда башлап келді.
Башта неше тірлігі дүшінің неше баш?
Башта бірде ой қойды. Біз мұн әмесілік бар болып ішілдірейік. Күрші қалқылтан 28 баш бұрақылымын сейір алып қайттық та, аларыны лечет етіп сатпа бастырдық та, шул шәп кеттік шул пагалуғы біле. Шынан анары пагалуғы үсті-үсті біздің сауым сейіріғына 172 баш болған еге. Но алар чиста породный лақты біледі, но бүгінгі сәкендейінде 130 баш біздің чиста породный, молочный, галштин, нәсілді сұйырлар біз бар.
Бұл итшіліктен, сүтшіліктен ішіп ұштығы сіз не себәплі болды ол?
Вақытында мұна ит білен кішілерге бұйгітмейді. Біз үзіміз гене едік, конкуренттлар әзейді. Біз рәхәтләніп кішілердік. Бұл вақытта қаймағын сұқтық көп бұларынды. Ит білен яқшығын әшіп ішлейдірейік. Шыннан конкуренттлар түбейе башлады. Шыннан бұл программа болды. Бұл программа бойынша да тен айрылырбыз деп ойламаған едік. Бізімнен өзі мына рабочийлар алырбыз да, рабочийлар ішерлер деп ойлаған едік. Но алай келіп шықмады. Бүгінгі сәкінде шына өзіміз 100% ішлейбіз. Кішіге ғана ішаныт ішлей тұрған түгіл. Мына бұл біздің ғұрырлығымыз енді мына нәсілі ірімігізлі тірліктер біздің. Галштин, чистопородныйлар, высокотехнологичный роботлар. Бүгінгі сәкінде немішлерде де шошындай оқ роботлар, Голландияда да, Францияда да шошындай оқ роботлар ішілі, шошындай оқ сыйырлар саула. Бүгінгі сәкінде мына біздің ғырырлығымыз. Біз алардан ұздырып та кеттік әлі. Білмеймін, нәрседен бір, но яқшырақ ішілі біз дейді мін. Біз грамотнайдаға қысты.
Анар сифаты ягыннан бит инде бизнин продукция бәрбер үзебезнеке сифатлырак деп әйтеп булаймы?
Бу экологически чистый продукт, мында бер нинди дә химия нәрсә дә юк, бер нинди антибиотик та юк. Чөнки менә бу сакат технологичный робот дигәннән ул әгәр дә например антибиотик чыкса да, җә сиптә например кан чыкса, башка сыйфаты булмаса да, уланы башка чиләккә алып сала, менә халыкка җибәрә торган, халыкка ашата торганга, анда чистый, экологический, чистый продукт кына китер. Мин курыкмыйча сатам, һәм шатланып сатам, чөнки мин уверен үземнең продукциямдә.
Аннары Линар Латыпов бу идарә һәм контроль ясау программасының эш белән таныштырды. Терлекләр биредә һәр даим ветеринар күзәтү астында. Кешеләр үзләре елга бер тапкыр да диспансерлаштыру узарга поликлиникага барып җитә алмаган заманда хайваннарның сәламәтлеген һәм продуктлыгын шул рәвешле күзәтеп тору замана таләбе. Линар Латыпов баш компьютерның мөмкинлекләрен аңлатып күрсәтте.
Бу управление стадом һәммә сыйр турында информация, һәммә бөтен сыйр турында, бөтен бузау турында, һәр бер сыйрның отдельный тарихы, бөтен көтүнең отдельный тарихы, кайчан сәгать ничәдә икәнен эш еллылык карап була, бөтен тарихын карап була менә. Моның белән бик җайлы. Ул, например, иртәгә шушы сыйр теләккә килә дип әйтә. Аны каплатып микән, желательно каплатмайсы иде, моны пропускать итәсе иде, дип тә әйтә. Например, или шушы сыер маститка таба бара. Пожалуйста, менә шушыларга особое внимание обращать мәсәгез, берәр айдан мастит булырга мөмкин. Менә моны, пожалуйста, карагыз әле шуны, дип әйтә ул. Например, частный случай әйткәндә инде.
Бу терлекләрегез сезнең көн саен ветеринар күзәтү астында яшиләр дигән сүз,
әйме? Әйе, ул һәрбер сыерны көненә берничә тапкыр үлчи, живой дисен. Үлчи, кимед икән, жировой клеткалары кимед икән, аның әллә ашау сыйфатыннан икәнен анализ ясап бирә. Шуннан вплоть до диагноза ацидозга таба бара, напечакитозга таба бара шушы сыер дип, һәр бер сыерны һәм көтүне общим әйтеп бирә инде. Менә бу управление стадом дип атала. Менә безнең җаңа министр Зәббаров Марат Азатович кертә инде. Һәм шушынарга тырыша. Без инде менә алып куйдык та һәм бик довольны инде без. Капланмыйча калучы сыерларда бик сирәк була болар белән. Практически булмый дисәң, потому что патологиялар барыбер була, барыбер очрый. Эшләргә инде, конечно, удобно. Без супырлар булганбыз икән, монардан башка эшләп, без аны күрмәгәнбез икән. Хәзер күренеп тора ул, ачыктан ачык. Кая таба барабыз без, алга таба барабызмы, артка таба калабызмы? Менә шулар буенча эшләргә күңеллерәк. Намного җиңелрәк. Литврачка да җиңелрәк, зоотехникка да җиңелрәк, ашату. Без моның белән регулировать итә алабыз жирностьны арттырырга, киметергә. Белокны бик селкетә алмыйбыз инде, белок ул нәселдән килә. Башка сөтнең сыйфатларын полностью регулировать итә алабыз менә шушы управление стадом белән. Һәммәсен дә белеп тә бетермибез менә монда, әгәр дә карасагыз. Менә болар бетенесе показатель, һәр берсе бер сыерга да, общий поголовьега да бер 30% белән эшлибез. Әле безнең эшләргә возможностыбыз киләчәктә тагы да күбрәк.
Шушы алдынгы технологияләр ярдәмендә
ине? Әйе, шушы алдынгы технологияләр ярдәмендә. Без тоже шушы компьютерсыз хәзер эшләргә риза түгел инде. Без элеккеге кагаз белән отчет бирәсебез килми, уже шушы компьютердан айрылышасыбыз килми.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шушы урында җыр тыңлап алыйк. Тапшыруыбызның икенче өлешен тенефистән соң дәвам итәрбез. Алда сезне Латыповларның гаилә фермасын башлап җибәрү тарихы, аның гаиләсе белән танышу һәм Турнаяз дигән матур исемле авылның башка фидакарь кешеләре турында язмалар көтә.